Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Vítejte v budoucnosti R. A znovu i v mém improvizovaném domácím studiu. Situace kolem pandemie COVID-19 přinesla velké množství omezení, ale taky spoustu solidarity mezi lidmi a příkladů skvělé vědecké a vývojářské práce. Stranou ale nezůstávají ani firmy. Pomáhají realizovat vědecké projekty a snaží se zajistit tolik potřebné ochranné pomůcky lékařům a zdravotníkům v první linii. Jednou z takových společností je i výrobce reklamního textilu Adler. A právě jeho spoluzakladatel Martin Hausenblas je tentokrát hostem budoucnosti R.
Krize je de facto rychlá změna podmínek pouze. To znamená, že to, co dřív bylo, tak už prostě není. A každá krize rozděluje lidi na dvě skupiny. Na skupinu těch, kteří se dokážou přizpůsobit, a na skupinu těch, kteří se nedokážou přizpůsobit. A tomu dokážou přizpůsobit, prosím vás, hledejte, jak byste mohli být v dané situaci užiteční.
Budoucnost R. 46-letý Martin Hausenblas zakládal Adler v roce 1999. Společnost se od té doby stala jedním z největších výrobců textilu v Evropě. Kromě toho stál v roce 2013 Martin Hausenblas i u zrodu přepravního startupu Liftago, dnes jednoho z hlavních hráčů v tomto odvětví. Když v Česku propukla krize způsobená šířením nového koronaviru, Martin Hausenblas se rozhodl, že zareaguje na nedostatek ochranných pomůcek nejen mezi lékaři a zdravotníky a nabídl státu výrobní kapacity Adleru na produkci roušek, jen za náklady, bez nároku na jakýkoliv zisk a v množství až 2 miliony kusů denně. Vláda ale této nabídky nevyužila. Jak dnes Martin Hausenblas tento nápad hodnotí a jak by mohla vypadat cesta z této krize způsobené pandemií COVID-19 nejen pro firmy, ale pro český stát? To Martin Hausenblas prozradil v budoucnosti R. Děkuji, že jste se připojil k nám do podcastu. Děkuji, že jste to zkusil s náma v takových, řekněme, bojových podmínkách. Dobrý den.
Dobrý den. Moc jsem rád za pozvání.
Jak to v tuhle tu chvíli u vás ve firmě vlastně vypadá v té současné koronakrizi? Vyrábíte, nevyrábíte, co vlastně vyrábíte?
První, co bych chtěl říct, a to bych chtěl říct pro všechny, je, že krize je de facto rychlá změna podmínek pouze. To znamená, že to, co dřív bylo, tak už prostě není. A každá krize rozděluje lidi na dvě skupiny. Na skupinu těch, kteří se dokážou přizpůsobit, a na skupinu těch, kteří se nedokážou přizpůsobit. A tomu dokážou přizpůsobit, prosím vás, hledejte, jak byste mohli být v dané situaci užiteční. Jo? A to vás navede vlastně k tomu, že najdete znova svoji hodnotu. A myslím, že tohle se teďka děje tisícům firem, a tak prosím tuto zprávu, jestli bychom mohli dát ven. Co se týče Adleru, ve firmě je zhruba čtvrtina lidí, většina lidí má home office, je tam hodně málo lidí kvůli rizikům přenosu, aby jsme se udrželi akceschopní, nechceme lidi ani vystavovat riziku, že by chodili venku, prostě aby mohli být doma v té karanténě. Takže většina lidí pracuje z domova a jinak vlastně obchod klesnul zhruba na třetinu, ten standardní, a prostě já se věnuju tomu, abychom pomáhali státu jako zajišťovat ty ochranné pomůcky, takže tomuhle jsem se hodně věnoval, nastavení toho a komunikací vlastně, a takže lítají letadla. Ta původní myšlenka byla o tom, že budeme v Bangladeši šít prostě roušky na našich strojích a že letadlem a od vlády budeme tam vozit materiál a zpátky hotový roušky, no tak to je prostě úplně mimo, že to bylo při 14 dny, mysleli jsme si, jak je to skvělý nápad, ale byl úplně naivní, ale prostě asi vešel do historie, protože to oblítlo internet, ale v zápětí jsme potom vlastně říkali, hele, my můžeme jakoby pomoct státu najít dobrý dodavatele v Číně, což se stalo, takže jsme propojili stát s těmi čínskými dodavateli a ten obchod tam jenom jako posouváme, aby nebyl nějaký průšvih někde, takže tohle to se stalo. No a třetí vlastně, co se děje teďka, pořád přemýšlíme, jestli náhodou vlastně není reálný, že ty Češi vlastně jsme se naučili šít roušky přes noc všichni, a takže teďka řešíme, že by se třeba v Česku dal vyrobit dobrý nanomateriál ve velkém množství za dobrý peníze a pak vlastně je potřeba ho dostat k lidem. No. Takže teďka jako si hraju už vlastně třetí den s lidma z Liberce, z té univerzity a s dalšíma lidma s myšlenkou, jak to celý uspořádat. A je to o tom, že prostě lidi si budou moct objednat třeba námotek kvalitního materiálu, který má nějakou už nejenom jakoby tu preventivní funkci, ale tu ochranou pro toho člověka, který ho nosí. Přijde námotek materiálu a doma si z něho ušijou, co chtějí. Prostě třeba trpajzlíky, to je celkem jedno, ale vlastně cílem je, aby lidi měli zdroj kvalitního materiálu na písknutí do druhého dne. A Adler dělá jako spedici, vlastně distribuci balíčků na tisíce adres každý den, tak to Adler může udělat jako velmi dobře. Takže tímhle se třeba zabývám teďka, to mě jako celá hodně baví. No. Tak, takhle to probíhá, jinak skoro nespím, je to prostě velmi stresující období. Jsem hrozně unavený, jsem nervózní, jak pes prostě. a tak. Takže takhle to je.
Vy jste zmiňoval tu vaši prvotní nabídku nebo tu prvotní myšlenku, že byste vyráběli tedy roušky a vozili je sem do Česka. Já se zeptám možná hloupě, ale nakolik to byla jenom ta snaha být užitečný, tak jak jste to zmiňoval na začátku, a nakolik to třeba i pro vaši firmu mohlo být v tu chvíli důležité po ekonomické stránce?
No, my jsme s tím šli úplně za nula. Jo? Takže my jsme přišli za státem nataženýma rukama a řekli jsme, hele, jako milý státe, my tady máme nějaký kontakty, pojďme se o tom bavit. No a teďka vlastně v poslední době to je trošku už komplikovanější, protože jsme nakonec zjistili, že stát vlastně musí posílat peníze do Číny a do toho jsme museli vstoupit my jako zárukama a tak dále. Takže tam máme jakousi mikroprovizi, ale je to opravdu drobnost. Prostě spíše to o tom, že to dělat nechceme, ale je to potřeba, aby ten obchod dobře probíhal, aby se to nezadrhávalo, aby to bylo funkční. Takže to je stav se státem, máme na tom alokovaný nejlepší lidi, aby vlastně to probíhalo. No a začali jsme sami dovážet roušky a teďka uvidíme, jestli se nám podaří získat další produkty, ale další věc, kterou rozjíždíme, je právě ta výroba v České republice. Mně to přijde jako cool, že vlastně my jsme si vyráběli v České republice z českého materiálu a na českýma rukama a že by si to lidi vlastně mohli ušít, jak chtějí. Jo. To mi přijde jako... Myslím, tak jako český.
Na konci března jste dodali respirátory dovezené z Číny i pražskému magistrátu. Je ta spolupráce s jednotlivými regiony a kraji jednodušší, než něco takového dojednat na té celostátní úrovni?
Takhle, začnu trošku ze široka a rychle se dostanu k tomu, co říkáte. První je, že WHO včera se vyjádřilo o tom, že prostě roušky jsou zbytečné a tak dále. Dle mého názoru je to zcela lehkomyslná záležitost. Jako jsem na to opravdu naštvaný, protože máme vědce mezi sebou, kteří prokazují, že každá rouška zachytí jakoby velmi dobře ty kapénky, které z nás vyletují. A jelikož prostě nevíte, že jste nemocnej, tak můžete prskat po lidech a ani nevíte, kolik jste jich nakazil. Jo? A jelikož to nakažlivý, tak tohle to je potřeba. Samozřejmě, myslím si, že ty argumenty typu, jestli to mám nosit v autě, když jsem tam sám, nebo jestli to mám nosit, když jdu běhat do přírody, tak podle mého názoru to je nesmysl. Ale to si prostě sedne. Jo? Každopádně, myslím si, že je legitimní, když si udělám pořádnou roušku, tak abych ji nosil. Tak a teďka jsou tady ale lidi, kteří jsou v první linii. Jo? A to jsou doktoři, ordinace, zubaři, ty potřebují úplně nejlepší ochranu, jo, chirurgové, nebo lidi, kteří pracují s lidmi, kteří si mají oslabenou imunitu, ale třeba taky prodavače. Prodavač, přes něj přijde denně stovky lidí. A teďka si představte, že by nám prostě lehli prodavači. No tak jako si nekoupíme jídlo. Jo. Takže je potřeba tohle tu první linii ochránit. A my jsme vlastně komunikovali o tom, jak nejlépe alokovat vlastně ty prostředky, které můžeme jakoby získat pro Českou republiku. A došli jsme k závěru, že to primární je potřeba, aby měli vlastně k dispozici kraje, aby měli k dispozici ordinace. Tahle ta úroveň lidí. A co se týče spolupráce s těma krajema, ano, prostě kraje samozřejmě mají nějaké dodávky od státu, ale současně kraje mají potřebu, prostě, že oni dostanou nějaký příděl a ten stát ještě neumí tak rychle zareagovat, takže my jsme vlastně dali tu nabídku, že jim můžeme dodat z té druhé strany. Udělali jsme to za velmi dobrých podmínek, snížili jsme si marži až o 40% tu svoji vlastní. Prostě musíme tu firmu uživit, máme 350 lidí, ale prostě není to jako zlatý důl.
Já vás nechci moc provokovat, ale dá se za takové situace ten podnik aspoň udržet teda v tuhletu chvíli? Je třeba i ta iniciativa, když jste říkal, že Adler může pomoct s tou distribucí filtrů z Liberecké univerzity a podobně. Je tohle ta cesta, najít si ten svůj mikro úsek, kde můžete pomoct a zkrátka se zaměřit na tohle a tu firmu udržet nad vodou v tuhle chvíli a přečkat tu nejtěžší?
Přesně. Podívejte se, je to jednoduchý. A v tomhle tom vidím velkou příležitost. Jo. Jak jsem na začátku říkal, tak ta krize je rychlá změna podmínek a ta nahrává těm, kteří jsou flexibilní, kteří jsou schopní se přizpůsobit. Takže pro mnoho lidí to může být naopak velká příležitost. A pak jsou lidi samozřejmě, kteří jsou jako greedy, jako prostě nažraný, jo, a jsou takový, že se na tom chtějí nabaštit. A pak jsou lidi, kteří prostě říkají fajn, tak pojďme teda změnit ten výrobní program, přizpůsobme se té situaci. Takže třeba Liftago, tak Liftago teďka mohutně zavádí přepravu jídla, zboží a všeho ostatního, protože lidi nechtějí moc chodit venku. A najednou jsme zjistili, že ty partneři, kteří dřív třeba tam měli na 10. úrovni zájmu, tak najednou je to hrozně zajímá a že to, co se dřív implementovalo půl roku, tak najednou se prostě implementuje za dny, protože teďka to je ten čas. Takže já si myslím, že třeba Liftago udělá neuvěřitelný kus práce na tom, že vlastně už to nebude o převážení lidí, ale bude to o převážení jídel, předmětů, zboží nebo všeho kolem ostatního. A ta doba vlastně tomu nahrává. Jo? A je to způsob, jak ta firma může přežít. No a u Adlera je to úplně stejný. Třeba teda ta distribuce toho materiálu pro veřejnost, tak tam to není o tom, že na tom budeme mít prostě jako miliony procent, ale i tomu pánovi, co to má vyrábět. Já vám říkám, nemůžete to vyrábět jako prostě za nula, jako dobročinnost, nebo co. Musíte si spočítat spravedlivý náklady, abyste mohl žít, abyste mohl uživit ty svoje lidi, abyste mohl zaplatit odpisy. biznisy, protože pokud to neuděláte, tak ta vaše firma prostě umře a pak neuděláte ani žádný dobro. On říká, já chci ale dělat dobro. Já říkám, no ano, ale dobro můžete dělat jedině tehdy, když jste v pořádku, zdravý a stabilní. Takže myslím si, že Adler z toho nevyjde určitě posílený, jo, to zasáhne v každém případě všechny, ale v finále úspěch je to, že dojdete dál než ty neúspěšní. Nemusíte být jako hvězda, ale stačí, abyste to přežili, jo, a abyste z toho vyšli v nějaké formě, která je jako slušná. A to si myslím, že když se podaří těm lidem, kteří to třeba tohoto poslouchají, tak to pro jejich firmy bude zázrak.
Zdá se, že omezení zavedená kvůli šíření koronaviru skutečně popohnala uvádění některých technologií a principů do praxe, například ve službách. Obchody a restaurace hledají nové způsoby, jak umožnit svým zákazníkům nakoupit zboží a taky jak jim ho doručit. Třeba e-shop s oblečením Zoot zavedl službu Zoot Taxi. Objednané oblečení vám kurýr doveze až domů, vy si ho vyzkoušíte a nepadnoucí kousky kurýr zase odveze. A jak zmiňoval Martin Hausenblas, Liftago jako jedno z prvních zavedlo něco, o čem se mluví už delší dobu, tedy že auta a jiné dopravní prostředky nepřevážejí jen cestující, ale i zboží. To je jedna z často zmiňovaných vizí dopravy budoucnosti, kterou do svého konceptu města budoucnosti zařadila i automobilka Toyota. U představení projektu Woven City na letošním veletrhu CES v Las Vegas byl i kolega Petr Kološ.
Už příští rok začne automobilka v areálu svého bývalého závodu budovat moderní obytnou čtvrť pro zhruba 2000 lidí. Mezi nimi se pak firma chystá testovat nové technologie.
Představte si plně kontrolovaný, ale přitom zcela realistický prostor, ve kterém budou mít inženýři, výzkumníci a vědci příležitost testovat technologie, jako jsou autonomní vozy, mobilita jako služba, robotika, to vše napojeno na umělou inteligenci a zařízení chytrých domácností.
Za projektem stojí dánský architekt Bjerg Ingels.
Začali jsme rozdělením dopravy do tří proudů. První typ je pro automobily s nulovými emisemi. Počítáme už jen s těmi plně samořiditelnými vozidly. Dalším typem komunikace bude promenáda, kde se kromě chodců mohou pohybovat i třeba jízdní kola, tedy pomalé dopravní prostředky individuální dopravy. A posledním uličním typem, se kterým v propleteném městě počítáme, bude dlouhý pás parku, přístupný jen chodcům.
Součástí projektu jsou i inteligentní pojízdné kapsle velikosti malé dodávky. Podobné stroje ve své prezentaci tady na CESu použil i koncern Hyundai. Propojil je do konceptu se svým létajícím taxíkem, přesněji elektrickým letadlem kategorie VTOL. Jak Hyundai, tak i Toyota počítají s tím, že kromě transportu lidí nebo zboží budou kapsle sloužit i jako pojízdné provozovny, typicky cukrárny nebo kavárny. Z Las Vegas Petr Kološ, Radiožurnál.
Posloucháte Budoucnost R. Podcast Radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
V souvislosti s koronavirem se zvedla ohromná vlna solidarity nejen mezi lidmi. Spolupráci mezi sebou navázaly i firmy, které by to možná doteď ani nenapadlo. Jak tuhle pospolitost udržet i po skončení té krize?
Víte, já jsem si myslel, že jsme Češi jako vyčuraný národ, který si bude na všecko stěžovat. Jo. A najednou během 3 dnů tenhle ten národ se oblíknul do roušek a začali všichni šít a pomáhat si a tak dále. Myslím si, že my jsme si vlastně jako mezi sebou uzavřeli tu dohodu, já ochráním tebe, ty ochráníš mě. A myslím si, že se projeví, že to bylo jako jedno z nejlepších opatření a řešení, které jsme udělali. A myslím si, že ten stát, nebo ti lidé konkrétně, ze kterých je ten stát složený, že se vlastně na tom jako něco naučili. Podle mýho názoru, jako země na tom jsme vůbec špatně. A tahle ta zkušenost je moc hezká. V té hrůze, která prostě nás potkala, tak já třeba z tohohle mám jako velmi hezký pocit a jsem z toho někdy vlastně až dojatej. Si říkám, hele, jako to jsem si vlastně o nás nemyslel. Takže to semknutí je teďka přirozený a to semknutí je výsledkem toho ohrožení. My jsme neměli prostě řadu desetiletí žádný konflikty a války, takže tohle to jsme si nemohli nikde ověřit, ale teďka tu krizovou situaci máme. Takže celá ta generace, která to zažila, tak si to odnese jako zkušenost. A to, že až pomine ohrožení, že zase lidi prostě budou dělat to, co dělali, že budou žít své vlastní životy, to je v pořádku, ale ta zkušenost tam zůstane.
Řada vědců upozorňuje, že podobné události, jako je pandemie COVID-19, by se mohly v následujících letech a desetiletích opakovat čím dál častěji, mimo jiné i díky globalizaci. Může podle vás tohle být ten problém, že zkrátka je naše společnost už příliš globalizovaná?
Podívejte se, já bych s tím souhlasil z jednoho prostého důvodu. Jo. Máme obrovské množství propojení. A vlastně jedině to množství propojení dodává to, že je všechno v vozovkách tak levný a tak dále, takže to je pro všechny výhodný do té doby, a teďka budu vulgární, než se něco Jo. A to je ono. Prostě. Takže ano, ta virová epidemie je přesně ten příklad, kdy vlastně ta globalizace je obrovským nevýhodou, protože v minulosti prostě nějaké zapadlé vesnice, kde nikdo nikdy nikam nechodil a žili si tam sami, tak prostě nějaká takováhle globální vlna je nemohla vůbec zasáhnout. Dneska to tak není. Dneska jsme prostě všichni jakoby na jedné lodi. My jsme vlastně s Petrem Ludvigem teďka dělali to video vlastně inspirovat v zahraničí, co jsme udělali tady z ty roušky pro všechny. To je přesně ono. Jo. My prostě jsme na stejné lodi s Italama, se Španělama, s Američanama, s Japoncima, s Číňanama. Prostě všichni jsme na jedné lodi. A když se najde nějaká informace, která je hodná, tak je potřeba ji šířit a je úplně jedno, že to je prostě z nějakého zapadlého Česka. Takže ano, ta příčina je globalizace, ona má nějaké výhody, ale současně má i samozřejmě nevýhody.
No a co se s tím dá dělat?
Na začátku jsem říkal, že úspěšní jsou ty, kteří jdou dál, ještě neúspěšní. Takže jestli chcete mít úspěšnou rodinu, úspěšnou firmu, úspěšný stát, tak v zásadě musíte být odolnější než ty ostatní. Jo? Když se to řekne úplně surově, tak jednotlivý města mezi sebou vedou krvavou válku o mozky, státy mezi sebou vedou krvavou válku o zdroje a o mozky, prostě jednoduše soutěží všichni a snaží se vytvořit nějakou přidanou hodnotu. Ale teďka, jestliže jsme závislí na Suezském průplavu a někde se tam zastaví jedna loď a najednou se z toho prostě stane průšvih, že Evropa nebude zásobovaná nebo ta nějaká jiná část se ta nebude zásobována, no tak už jsme to asi přehnali s tou globalizací. Takže jsou určitě věci, kde je dobrý mít jako lokální výrobu a být soběstačný. Když se na to podívám ze strany firmy, tak třeba Adler udělal to, že si řekl, hele, jako jsme v době, kdy potřebujeme snížit uhlíkovou stopu, takže my jsme udělali na střeše našeho logistického terminálu Ostravě obrovskou fotovoltaickou elektrárnu, která má asi 350 kW-píků, máme tam velkou baterku, 350 kWh a máme tam kogenerační jednotky. To je takový motor od Fiata, prostě, do kterého pustíte plyn a vyrobí vám to 25 kW elektřiny a 50 kW tepla. Takže my v zimě, když máme topit, tak ne, že pálíme plyn na topení, ale my poháníme ty motory a topíme až s tím motorem, ale vyrobíme si elektriku a k tomu ještě svítí sluníčko, že část těch fotovoltaik je na stěně budovy a část je na střeše, ty, co jsou na stěně, se nezasněží, na té střeše mají nízký sklon, takže když fouká vítr, tak to nikam neulítne. No a výsledek je ten, že ta budova za celý rok z toho sluníčka vyrobí tolik energie, jako spotřebuje. A máme pokryto jenom velmi malou část té střechy. No a teďka si říkáte, no tak to je fajn, to je všechno cool. Ano, jeden ten aspekt je, že nemáme uhlíkovou stopu, ale druhý je, co se stane, když prostě vypnou proud. No, doteďka to bylo nemyslitelné, ale dneska před třema nedělema. Myslel byste, že budete mít karanténu? Vemte si, jak je to nemyslitelný. Ne, myslitelný to samozřejmě je. A teďka si vemte, že všechno bude ve tmě, ale Adler normálně pojede. No. Sice teda nevím, kdo bude potřebovat trička. Ale třeba zrovna budeme dělat něco jiného. Jakoby, jo. Takže výsledek je ten, že ta společnost je vlastně ochráněnější, protože je akceschopná v době, kdy ty ostatní nejsou. No a to samé by se mělo dělat i na úrovni státu. Prostě jednoduše měli bychom si říct, které věci jsou zásadní. Podle mého názoru to teďka vidíme. Lékařská péče a jídlo, to nikdy nikdo nezakáže. Takže to jsou ty naprosto zásadní věci. Jako jestli si koupíte nový džíny, jako sorry, to prostě nepotřebujete, ale to jídlo jo. Takže třeba si myslím, že jeden z těch výstupů by měl být, že bychom měli být zásadně soběstačnější v oblasti výroby jídla.
Nebude to ale fungovat jen, když své chování změní i zákazníci? Že zkrátka po skončení té krize budou nakupovat hlavně nebo dokonce jenom lokální produkty?
Co se týče vlastně lokální ekonomiky nebo cirkulární ekonomiky. Představte si město jako vědro a v tom vědru jsou díry. Jo? A ze zhora do toho vědra vylejte vodu, to jsou prachy. Jo? Hladina v tom vědru těch prachů je de facto množství peněžní zásoby a díry z toho vědra, který odtýkají, tak to jsou firmy, které vlastně odvážejí z toho místa prachy. A teď, pokud ta hladina těch peněz v tom místě je malá, to znamená, že tam je hodně děr ve větru a málo tam přitéká, tak ty oblasti chudnou, chřadnou, protože tam prostě není oběživo. A pokud ta hladina těch peněz roste a jde nahoru, tak ty oblasti prosperují, protože ty peníze jsou de facto taková krev té ekonomiky. A teďka to, co je potřeba, je ucpávat díry. Jo? A ucpávat díry, komu se používá termín, který se jmenuje ekonomický multiplikátor, vezmete si minci 50 korunovou a teďka. Někdo přinese tu minci do toho místa a dá to pekařovi. Pekař, myslíte si, že pekař jako peče housky z dlouhých chvíle? No vůbec. Pekař kvůli tomu, aby dostal to kolečko, tak prostě jde a dře se, aby upek ty housky. A prodávám ty housky, dostane kolečko, je celý šťastný. To kolečko vezme a odnese to pánovi, který dělá mouku. Pán dře jako pardon, aby udělal mouku prostě. A myslíte si, že by ho to napadlo? Ne, on to dělá kvůli tomu kolečku. To, co je zásadní, je, že to kolečko je pořád stejný. Ono se vůbec nezměnilo. Takže vlastně lidi si jenom vyměňují kolečka mezi sebou. A kvůli tomu, ve jménu toho kolečka, oni prostě pracují. Jo? A nebo nepracují. Jo? Prosperita je daná tím, jestli všichni efektivně pracujeme. A chudoba je daná tím, že neděláme nic. Takže teďka proto vznikne ekonomická krize, protože teďka všichni doma sedíme na zadku a neděláme nic, nebo děláme méně, než jsme dělali doposud. A z toho důvodu se nemůžeme mít tak dobře a penězma to nezachráníte, prostě, protože peníze jsou pouze oběživo. Takže my potřebujeme dělat to, že pokud se chceme z tohle rychle vyhrabat, kupovat lokální výrobky, to znamená, aby ta kolečko, než v tom vědru, aby se otáčelo, aby se několikrát vyměnilo. Jo, za normální okolností dneska třeba to kolečko se obrátí v tom Ústí nad Labem třeba 1,4krát. Hned to odvezete do supermarketu a koupíte si prostě okolky z Nového Zélandu a ty kolečka prostě letí na Nový Zéland. No a nebo prostě budeme jako Rakušáci, jo, a Rakušáci prostě nekoupí jako jabko z Nového Zélandu, protože prostě oni si chtějí koupit jabko rakouský. Jo. Když už ho nemají z té vesnice a od souseda, tak si koupí to rakouský. A tím pádem vlastně zvyšují ten multiplikátor v tom místě a to znamená, že ty peníze, než odtečou, tak vlastně dokážou donutit víc lidí ve vašem okolí, aby něco udělali pro ten celek. Jo. A tím, prosím vás, vzniká prosperita. Takže myslím si, že třeba z té krize, která tady je, pokud tohleto si jako národ vezme, aha, tyjo, tak musíme prostě začít si jako kupovat jeden od druhého a vlastně jsme na jedné lodi, tak tohleto je super. Pokud z toho vznikne to, že firmy si začnou vyrábět svoje nezávislé zdroje na síti, aby pokryly svoje energetické potřeby, aby snížili odpady. Adler implementoval projekt a snížili jsme odpady o 80%. O 80% prostě všechny, protože jsme jenom redesignovali produkty, aby jsme nemuseli mít zbytné věci. Jo, a to jsou jako stovky tun ročně prostě zbytného materiálu. Takže pokud tohleto povede k tomhle zamyšlení, tak si naopak myslím, že takováhle krize může být velký dobrodění.
Martin Hausenblas zmiňoval energetickou soběstačnost, kterou Adler docílil využíváním solárních panelů a takzvaných kogeneračních jednotek. Na tomto principu funguje i mikroelektrárna Wave, o které jsem v Budoucnosti R už jednou mluvil. Vyvinulo ji Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a jedna funguje například v obci Mikolajice na Opavsku. Energetické soběstačnosti tam nedosáhla výrobní hala, ale páteřní infrastruktura obce, úřad, obchod a hasičárna.
Kde konkrétně máme Wave?
To znamená za budovou obchodu.
Je to v kontejneru, je to ucelený komplet, je to samostatné. A my tady máme na budově měření úletu popílku a kvality ovzduší ještě navíc. A ovzduší se teda podstatně změnilo, protože samozřejmě netopíme uhlím, ale topíme kvalitním dřevním odpadem.
Starosta Mikolajic Martin Krupa otevírá vrata mikroelektrárny.
Tohle je teplová část. A tady je opravdu kotel. Není to takový ten obyčejný kotel, jako člověk má doma, protože doma má teplosměrné plochy vevnitř a tak dále. Tady to není, tady je to opravdu šamotový kotel. Je to plný automat. Jediné, co se musí, tak vysypovat dva popelníky, které jsou tady viditelné a jsou úplně malinké. Je to jednou zhruba za měsíc, kdy člověk přijde, takhle vysype do popelnice, které je tady za rohem a je hotovo.
Základem Wave je kotel na dřevní štěpku. Spaliny pak v tepelných výměnicích ohřejí kapalinu, která se vypaří. Tato pára se nejdřív v expandéru přemění na elektrickou energii a následně se v kondenzátoru ochladí. Přebytečné teplo jde do topného systému a kapalina se vhání zpět do výměníků a uzavírá tak takzvaný organický Rankinův cyklus. Elektřinu ukládá Wave do baterií. Dům, který je na mikroelektrárnu napojený, tak může být teoreticky zcela nezávislý na centrální rozvodné síti. V Mikulajcích část elektřiny z baterií spotřebovávají a část nechávají jako zálohu. Díky Waveu tak jsou připraveni i na krizové situace, jako je delší výpadek proudu nebo třeba sněhová kalamita.
Každá obec by měla mít definované místa, kde se lidé v případě nějakých událostí mohou schovat, budou tam mít teplo, budou tam mít elektřinu, budou moct sledovat nějakou televizi, která jediná pojede nejspíš v obci, protože nikde jinde elektřina nebude. Budou tam mít teplo, protože ty kotle prostě pojedou, protože budou mít tu elektřinu k tomu, aby mohli fungovat. Máme hasičskou jednotku a díky tomu, že vlastně máme záložní zdroje, jak tepla, tak elektřiny, tak může fungovat. Může si nabít vysílačky, může nastartovat auto, bude mít pod tlakem.
O energetické nezávislosti a budoucnosti energetiky obecně je i jeden ze starších dílů tohoto podcastu s Jakubem Maščuchem z Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Poslechnout si ho můžete v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnál.cz.
Posloucháte Budoucnost R.
Jak může podle vás stát pomoct tomu, aby se česká ekonomika vrátila do normálu?
Pan ministr Havlíček, já s ním mnohdy souhlasím. ale ten jeho výrok o tom Green Dealu, to, to prostě je katastrofa. Jo. Naopak, jako, jo. Ta česká strategie je, necháme to všechno vymyslet a pak, až to bude levný, tak si to koupíme v Číně. Jo. Tak to je naše česká strategie. Jo. Ale druhá strategie, která vede k cíli a k bohatství a úspěchu je, pojďme vymýšlet ty věci, veme to riziko, že se nám to třeba nepovede, že třeba jako něco projedeme a tak dále, ale na druhou stranu, když něco vymyslíme, co má hlavu a patu, tak za to prostě budeme nehorázně zaplaceni. A já si myslím, že tohle to je právě jako příležitost změnit toto myšlení z toho, následujeme svět, jsme druhá nejšpinavější ekonomika v Evropě, do toho, tyjo, tak teďka máme příležitost prostě to od základu přemyslet. Třeba v rámci stimulace ekonomiky, my máme třeba skoro 1 000 000 lidí v exekucích, že jo? Tak pojďme prostě, jakoby, až se to bude uklízet, ten stůl, po tom, co se tady stalo, tak pojďme třeba vyřešit exekuce, prostě udělat nějaký jako moratorium nebo nějaký oddlužení a vrátit 10% lidí do pracovního procesu, normálně jim dát další možnost na důstojný život. Nebo bude tam prostor pro takovýhle jako velký kroky, jo? Který, když uděláme, tak to tu naší zemi naopak může posílit.
Máte představu, co by mohl být ten nějaký konkrétní projekt, do kterého bychom se mohli pustit?
Podle mě jako nejlepší hladová zeď v úzovkách, kterou bychom mohli udělat v České republice. Dneska o tom mluvím teda poprvé veřejně. Pojďme prostě postavit rychlovlaky. Jo. Ale prosím vás, nebudeme je stavět podle 30 let starých plánů, ale pojďme to udělat tak, že Praha propojí svoje centrum s letištěm Václava Havla. Podzemí, tunelem prostě, aby nemuseli lidi, kteří přiletějí na letiště, jet taxíkem, je to proti liftagu, omlouvám se liftagu, ale prostě dík je to blbě prostě, jo. Další věc, Praha nepotřebuje mít tam jedno letiště, potřebuje mít dvě letiště, pojďme připojit letiště v Pardubicích přímou linkou na hlavní nádraží v Praze, najednou Praha bude mít Ruzyni a do 30 minut bude mít letiště Pardubice, mezinárodní. Co se stane, když bude mít Praha dvě letiště? No, umožní to strašně rozvoj. Co se stane Pardubicím, když bude mít mezinárodní letiště? No, vystřelí naopak, celý ten kraj vyletí nahoru. Pomůže mu to strašně moc. Co se stane Ústí nad Labem, když za 20 minut od Ústí bude letiště Václava Havla rychlovlakem? Exploduje. Co se stane Plzni za 30 minut letiště? Co se stane Jihlavě, Brnu? Pojďme postavit rychlodráhu tak, aby odpovídala 21. století, aby prostě to byla rychlodráha na 400 kilometrů, aby tam byly oblouky, že oblouky už nikdy nezměníte. Fyzika bude za 100 let úplně stejná jako dneska. Ale tohle to je zase vize jako hrom. A ještě ta největší, pojďme to dělat japonským způsobem, ne tím českým. Český způsob je, že to 40 let nebude fungovat. Lidem řeknete, hele, bude to za 40 let, řeknou, juchu, no, tak to je dobrý. Takže my 40 let budeme odkládat 30 miliard ročně a pak možná příští moje potomci, o kterých vůbec nevím, jestli se narodí, tak možná, jestli to jako užijou. No, tak já mám jiný nápad. Pojďme to dělat japonským způsobem. Za prvé podnikatelským. Pojďme si na to půjčit. Protože podnikatel si na investice půjčuje. Druhá věc, pojďme zkrátit výstavbu na 3 roky. Na 3 roky přípravu. No, možná to je přehnaný 6 let. Maximálně 7. Víc ne. Takže stát se na to půjčí. Za druhé, celý to naprojektuje. Bude to mít vizi, bude to mít kloudný zadání prostě. A ne, že tam budou pitlíkovat pánové prostě 30 let starý plány a budou tam šmudlat, pardon, ze vší úctou. A potom to postavíme za 4 roky. A my za 7 let budeme mít kompletní systém rychlodráhy v celé republice. A z těch výnosů, protože ta ekonomika dostane neuvěřitelnou ránu samozřejmě, tak z těch výnosů budeme splácet ty splátky toho úvěru. Tak to dělá Japonsko a proto Japonsko postavilo před 50 lety svoji rychlodráhu a do dneška ji využívá. A proto to Japonsko vystřelilo nahoru. Protože jenom si představte, když chcete, aby v Česku bydlel biznis velký, tak to zásadní, co se zeptá každý generální ředitel, za jak dlouho bude z Prahy v Minneapolis, prostě nebo odkud přiletěl. Jo. To je zásadní otázka. A pak se všechny ty analýzy napíšou tak, aby to vyšlo na to město, odkud to vyjde jako nejkratší, protože on musí v pátek za manželkou. Teďka to samozřejmě zlehčuju, ale takhle to chodí prostě. A pokud chceme, aby Praha byla evropským centrem, že my tu polohu máme, jsme v bezpečné země a máme skvělou polohu, tak my musíme zařídit to, aby taky vedle Prahy byl globální letecký přístav. My nemůžeme prostě letět z Prahy do Frankfurtu, tam čekat půl dne a pak přesednout na nějaké letadlo. To je, jako kdyby jsme byli prostě ve Všenorech, rozumíte? No ne, takhle ne prostě.
Teď vás nebudou mít rádi ve Všenorech, ale...
Ne, já mám rád Všenory, jo. Zajména od doby, co si dělali srandu z Václava Klause. Ale každopádně, pokud to letiště bude dobře připojené rychlodráhou na všechny města v České republice, tak se stane to, že lidi zaprvé nechají auta doma, že jo? Protože z Ústí pojedete na letiště 20 minut a autem hodinu. No tak toto auto necháte doma. Takže všechny auta z dálnice, které se tohle toho týkají, jsou pryč. Lidi nebudou jezdit do Brna z Ústí autem, aby jeli 3 hodiny, protože pojedou hodinu 30, rozumíte? To je nekonkurenceschopný čas, takže v tu chvíli lidi zahodí auta, nebudou jezdit po dálnici. Uhlíková stopa na rychlodráze je devítinová oproti ježdění autem. A další věc je ta, že to letiště získá velkou spádovou oblast. Tím pádem získá na důležitosti. Takže najednou ty globální aerolinky řeknou, hele, tak my budeme lítat přímo do Prahy, protože Praha je dobře propojená do svého okolí. A v tu ránu máte globální letecký přístav 8 minut od hlavního nádraží. Tím pádem Praha vystřelí a bude z ní opravdu evropská metropole. To jsou zásadní, možná vizionářské úvahy, jak ty věci dělat, jak je posouvat. A tato doba, která vlastně bude po této krizi, tak právě bude volat po takhle smělých myšlenkách a potom, aby jsme takhle přemýšleli v budoucnosti firmy. Nemluvím o nanotechnologiích, jo, teprve teďka vlastně je vidět, jak jsou důležitý, třeba co se týče roušek a další věcí, což je jako sranda ještě, co se týče nanotechnologií, ale jak důležitý to je obor. Máme tady čtvrtinu ekonomiky závislý na automotiv, jo, který dostal teďka těžký zásah, ale prosím vás, jsou to fosilní auta. Opravdu chceme dělat 21. století fosilní auta? Nebude to náhodou o elektromobilech, nebude to náhodou o autonomních autech, nemáme tady udělat centrálu evropskou pro výzkum autonomních aut, nemá to být naše státní ambice? Ano, má to být naše státní ambice. Pokud něco na tom směru neuděláme, no tak spláčeme nad vědělkem, protože prostě ty auta se přestanou vyrábět, protože přestane o ně být zájem. A nebo z tohoto státu uděláme vlastně znalostní ekonomiku. Další věc je space, máme tady vesmírnou agenturu, máme tady letecký průmysl. Super prostě, to jsou všechno obory s vysokou přidanou hodnotou. Nemůžeme být dobrý ve všem, ale musíme se soustředit strategicky na obory s vysokou přidanou hodnotou. A já je vidím v nanu, ve vodíku, v autonomních autech, ve space a v letectví.
Říká pro budoucnost R Martin Hausenblas. V příštím díle si trochu odpočineme od situace kolem koronaviru. O tom, jak by mohla vypadat budoucnost elektromobility, budu mluvit s Ilanem Ben Davidem, zakladatelem izraelského startupu Chakratek, který vyvinul kinetickou rychlodobíjecí stanici. Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Poslouchali jste Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.